Assalomu alaykum qadrdon birodar. Muqaddas kalomni birinchi marta varoqlab uni o'qib chiqqan inson uning xudo va uning haqiqati haqida bu qadar oson va soddalik bilan tushuntirilganiga hayron qoladi. Masih ulug'vor qiyofasini oddiy inson tanasiga yashirganidek, xudovand ijodi bo'lgan tabiat ham uning haqida ko'p narsalarni so'zlaydi. Ammo afsuski, insoniyat xudo ijodi bo'lgan tabiat va jonzotlarni oddiy hol deb qabul qiladi. Asalda odam ato bilan momo havo xudo donoligidan so'zlovchi go'zal adam bog'ida istiqomat qilgan. Ammo gunoh bu tabiatning asl mujdasini yo'qqa chiqardi. Gunoh tufayli insonlar xudo ijodini boshqacha qabul qiladigan bo'ldilar. Masih esa oddiy inson tanasida kelib, xudo ulug'vorligini namoyon qildi. U hammaga tushunarli bo'lsin deb matallar bilan so'zlardi. Masih o'zining matal bilan so'zlashi sababini shogirdlariga shunday tushuntiradi.
Odamlarga matallar bilan gapirayotganimning sababi shuki, ular qarab turib ko'rmaydilar, quloq solib turib eshitmaydilar va anglamaydilar. O'sha paytlarda matallar orqali so'zlash juda samarali edi. Nafaqat Isroilda, balki yaqin atrofdagi boshqa xalqlar ham bu kabi matallarni yaxshi qabul qilardi. Insonlar bu matallar ostida aks ettirilgan haqiqatni o'sha paytda anglamasalar ham, keyinchalik buning mag'zini chaqib, ustozning aytganlarini esga olardilar. Shuning uchun ham Masih ularga matallar orqali so'zlashda davom etardi. Turli voqealar bilan u har bir yurakka yo'l izlardi. Bir safar savdogarning tuyasi haqida so'zlasa, boshqa safar surbet qozi, yana sabrli bog'bon haqida so'zlardi. Tinglovchilar har kuni o'zlari ko'radigan voqealar va ishlatadigan narsalari ishtirok etgan matallarni eshitishni yoqtirishardi.
Bu narsalar yoki voqealar shunchalik xalqning hayotiga yaqin ediki, tinglaganlar buni istagan taqdirda ham unutishi mumkin emas edi. Masihning matallar bilan so'zlashining yana bir sababi insonlar atrofidagi rabbiylar va farzilarning bir xildagi doim takrorlanadigan ta'limotidan zerikkan edi. Masihning matallar orqali so'zlashi ularning yuragiga yaqin va unutilmas edi. Undan tashqari, Masihni tinglovchilar orasidagi farzilar va ulamolar doimo uni ayblash uchun so'zdan ilintirmoqchi bo'lishardi. U o'zining matallari orqali inson ongini ilohiy ong bilan birlashtirishga harakat qilardi. U qadimda payg'ambarlar orqali yozib ketilgan amrni qanday qilib bajarishni ham o'rgatdi. Bularni bolalaringizga ham o'rgatinglar. Uyda o'tirganda ham, yo'lda yurganda ham, yotganingizda ham, turganingizda ham shular haqida gapiringlar. Bularni qo'lingizga belgi qilib bog'langlar. Peshanangizga nishon qilib taqib olinglar. Eshagingiz kesakisiga darvozalaringizga yozib qo'yinglar.
Xalq uning ortidan ergashib borar ekan, ochiq osmon ostida, tabiat qo'ynida o'zlariga makon qildi. U xalqqa ular Xudo va uning yaratganlari bilan yaqin bo'lishi, Masihning so'zlari tushunarliroq bo'lishi uchun tepaliklarda, tog'da, ko'l, daryo bo'yida Xudo haqida so'zlardi. Bu oddiygina, ammo ochiq osmon va tabiat qo'ynida aytilganlari insonlar yuragiga yaxshi yetib borar va ko'pchilik Masihning nima demoqchi ekanini yaxshi anglardi. Bugun biz ham bir dam to'xtab, Xudo nima sababdan atrofimizdagi tabiatni, jonzotlarni go'zal va o'ziga xos qilib yaratganini o'ylab ko'raylik. Nima uchun Xudovand 7-chi kuni hamma ishlardan to'xtab, yaratilganlarga e'tibor qilgani va ularning ajoyibligidan bahra olganini eslang. Siz ham bir kunni Xudoning ulug'vorligi va haqiqatini anglashga sarflang.